Výhody určite žiadne. Možno ešte som ako keby u nich taký dôslednejší. Mm-hmm. Keď som začínal v tom biznise, tak ja som vždy chcel s tými deťmi byť jedenkrát za deň, nejak tráviť ten čas. A ja som si to vtedy naplánoval, že ideálne to bude vždy ráno, že teda ja ráno nemusím odchádzať skoro do práce, ale môžem s nimi ránekovať.
Treba premyšľať nad tým, že ten otec alebo matka, neviem, ako to budú mať, tak je ten starší, má viac skúseností a mať takúto pokoru a úctu k tomu.
Keď niečo budujem, tak to budujem pre svoju rodinu a nechcem, aby to prebral niekto cudzí, ale aby to prebrali minimálne moje deti.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Uvažovali ste niekedy nad tým, že rozbehnete rodinný biznis, ale vôbec ste si nevedeli predstaviť, ako to môže dopadnúť? Či si náhodou neskočíte do vlasov, alebo či to nenaštrbí také rodinno-pracovné vzťahy? Tak presne na takéto rodinkárstvo v biznise si dnes posvietime v podcaste Financie pri káve. Moje meno je Anna Žilková a ja dnes vítam vás v takej netradičnej zostave, pretože na túto tému o rodinnom biznise som si pozvala dokonca celú jednu rodinu a rada by som vám ich predstavila. Dobrý deň, pekne vítam otca Mariana Padišáka.
Dobrý deň, prajem.
Dceru Emu Padišákovú.
Pekný deň, prajem.
Syna Tomáša Padišáka.
Dobrý deň.
Zo spoločnosti Partners Group SK. Tak vás pekne vítam ešte raz.
Ďakujem.
Ďakujem.
Tak asi najskôr si poďme vyjasniť tie vaše pracovno-rodinné vzťahy. Kto je komu šéfom, alebo kto tu celému šéfuje?
No, asi teda ja.
Na vás sa pozerám, tak deti ticho, tak nech sa páči. Ticho.
No, čo sa týka vzťahov, tak v rámci partnersu moja pozícia je riaditeľská, som riaditeľ spoločnosti a teda moje deti sú, Tomáš je na manažerskej pozície, ma začína, takže je taký, že konzultant, my tomu hovoríme. Takže to je nejaký vzťah, ktorý máme v biznise, ale samozrejme ja som otec rodiny, takže som ženatý, mám 4 deti a teda dneska 2 deti už sú v partnerse.
A tie ostatné 2?
No, aj to je zaujímavé, pretože v podstate ten ďalší syn už je súčasťou troška partnersu, pretože keď máme nejaké spoločné akcie, tak on už na tie akcie chodí, v podstate chodí na Family Day, ozvučuje nám niektoré akcie, takže možno keď bude dospelý, tak aj on bude v tejto firme. Mm-hmm. Ale to už je na ňom.
Mm-hmm. Ema, my sme sa pred reláciou rozprávali, že vy dokonca aj študujete, nielen pracujete teda s otcom, ano. Ale aj študujete.
Áno, študujem na vysokej škole v Bratislave, študujem psychológiu na dennom štúdiu a som v prvom ročníku.
A vaša pozícia vo firme, v tomto rodinnom biznise?
Tak ja som len začala v podstate, takže som na pozícii konzultant, trainee.
A tak mi povedzte, to ma zaujalo, možno, že ako psychológiu prepájate napríklad so svojou prácou, alebo využívate ju? Viem, že ste teraz ale nešli na skúšku, takže...
Tak tým, že som v prvom ročníku, tak ešte tú psychológiu neviem nejako využívať v praxi, ale určite tam viem nejako popracovať s tou komunikáciou a myslím si, že do partnersu sa veľmi bude hodiť tá psychológia, pretože budem vedieť, ako komunikovať s klientami, so spolupracovníkmi a podobne.
Áno. A Tomáš, vy ste na akej funkcii, alebo čo zastávate a čo je vašou náplňou práce?
Tak ja som aktuálne na pozícii team manažer a ja toto vnímam tak, že aj ste na začiatku dala takú otázku, že kto má aké postavenie, kto je šéf. Mm-hmm. Hey, ale vlastne ten náš biznis umožňuje to, že byť sám sebe, každý môže byť šéf. Hey, čiže dnes už ja som sa osamostatnil od otca. Čiže ja mám vlastnú firmu, vlastnú kanceláriu, kde mám vlastných ľudí. Takže na tom to dnes pracujeme, hej, na rozvoji a na tom, aby sme išli kariérne hore.
Váš otec spomínal, že teda ste od malička boli súčasťou firmy, čiže veľa sa u vás doma rozprávalo o práci a nejako tak ste aj vy chceli už potom nasledovať vášho otca, tým, že ste asi poznali to prostredie pracovné jeho?
Tak ja si myslím, že nás to veľmi ovplyvnilo. Aj tým, že sme žili v takom podnikateľskom prostredí, tak sme reálne boli celý život vedení k tomu. Ja aj napríklad vďaka otcovi som prvýkrát v 13 začala podnikať.
Úžasné.
Ja som podnikala s kozmetikou Oriflame. kde som už mala aj nejaké ženy vo svojom týme. Veľmi vtipné bolo to, keď ma povyšovali a bola som tam pod menom Marian Padišak, pretože ešte oficiálne som nemohla byť pod svojím. Potom som ďalej podnikala aj v Mary Kay. Nakoniec som sa už začala dostávať do tohto biznisu, takže ja som v 15 bola na svojom prvom pozinfe, to preto, lebo ma zaujímalo, že vlastne ako to funguje. Potom som počas strednej si pozerala úplne všetky online vzdelávania aj s mojimi spolužiakmi, vypracovali sme si úlohy, takže ja keď som už prišla do partnersu, tak som mala všetko pripravené. Celú databázu, svodku a všetky tieto veci. A ja som načerpala až tak informácie, že som robila, ja som bola na strednej a robila som finančnú gramotnosť pre študentov 9. ročníka na základnej.
Áno. Takže toho potom podnikateľského ducha máte v génoch?
No, v génoch. Neviem, či je to v génoch. Skôr to je nastavenie, akým sme išli, hej, lebo keď ste rozprávali o tom, že či sme sa bavili o tom, že či budeme niekedy robiť v tej istej firme ako otec, tak ja som sa nikdy o tom s ním nerozprával. Mm-hmm. Hej, ani ma to nezaujímalo. Hej, vedel som, že niečo robí. Hej, asi sa má dobre, hej, však si kúpi si auto, hej, toto. Čiže očividne mal sa dobre, ale skôr išlo o to nastavenie, hej, že vlastne mne sa podarilo to, keď som si to potom neskôr vyhodnocoval, že v 15 rokov som bol osamostatnený, hej, čiže dokázal som si financovať veci sám. Hej, ja som popri škole hrával diskotéky, tak to bolo také, že hobby aj podobne. Ja som chcel aj podnikať.
Ale už vtedy ste vlastne mali tie finančné zázemie, že už vtedy
no, jasné,
vlastne...
No jasné, to ja som mal dostatok peňazí, hej, a keď som si to
čiže
aj celé...
Sám.
Áno, no, taký sám sebe král, hej, čiže to bolo super, hej, potom keď už ale skončila škola, tak nevedel som si to predstaviť dlhodobo takto fungovať, hej, tak ja som rozmýšľal, že nejaký bar, hej, že by som mal, že to by bolo super, hej, však viem si to tam aj poriešiť, mám s tým skúsenosti, hej, že to by bolo super, potom tam bola taká jedna... Jeden problém a to boli financie. Mm-hmm. A ja tie som nemal až také veľké na to, aby som niečo takéto rozbehol. Takže určite to nastavenie tam bolo. Ja keď dnes už mám dostatočné množstvo klientov a videl som už nejaké situácie, čo sa dejú vlastne v nejakých tých rodinách, kde najmä tomu, že rodičia podnikajú, a nejakým spôsobom tie deti neťahajú do toho biznisu alebo do toho, čo budujú. A tak už som mal skúsenosť s tým, že tomu otcovi sa niečo zle stalo a tá rodina nevedela ten biznis prebrať. Hej, lebo tým, že on si to nechával nejakým spôsobom len pre seba, tak oni boli stratení. Hej, takže toto ja vnímam určite super.
Hej, áno, že, áno, že vyrastali ste v tom podnikateľskom prostredí, v tom duchu a vlastne možno aj tá výchova viedla vás.
Aj keď to tak si poviem, že keď som bol mladý, tak mne sa to moc nepačilo, tá výchova. Hej,
bolo otec bol prísny.
No určite, jasné. Bol taký zásadový v určitých veciach.
Áno. Aj, že nič ste nedostali zadarmo, aj keď to tak teraz vyzerá tak ideálne, tak naozaj ste si museli všetko, ako sa hovorí, odmakať.
No, presne tak to bolo, hej, tak som to aj vnímal, hej, však my sme mali spolu aj také, mne to vládilo, hej, strašne, lebo všetci dostali, hej, ja som musel chodiť do školy.
Tak potom je to aj taká nevýhoda trošku oproti tým ostatným.
Ešte dokončím tú vetu, čo chcem, hej, lebo mám teraz dosť takých skúseností s tým, aj to vidím na klientov, že čo sa tam deje. Hej, ale to, že bol prísny, tak vlastne nás to nejak postavilo do toho života, hej, že nestratili sme sa v tom živote, keď sme skončili tie školy, ale skôr sme boli pripravení na ten život, hej, kde mám skúsenosti, hej, mám aj kamarátov, ktorí, najmä tomu, že boli rozmaznávaní, hej, že dostali pomaly všetko, čo len na očach im tí rodičia videli a dnes sú v takom stave, že tí rodičia už majú, hej, dajme tomu 30-35 rokov a tí rodičia to stále ťahajú, hej, čiže
ten, sa nedokážu osamostatniť.
Vlastne ten rodič, ako keby, že to tam, hej, podcenil, dajme tomu, že chcel dobre tomu dieťaťu, hej, však dá mu aj modré z neba, ale v konečnom dôsledku tomu dieťaťu nepomohol.
Takže dnes si tak hovoríte, ej, dobre, že mi ten otec to všetko tak hovoril a možno, že tak aj trošku tak nejako posunul a nasmeroval.
Tak, správne.
Tak ja sa vrátim alebo odbočím od tých podnikateľských začiatkov vašich detí a prejdem k vašim podnikateľským začiatkom. aké to bolo u vás? Vy ste spomínali vášho otca, že vás tak nejako možno vám niečo vštepil tej zodpovednosti voči rodine, voči sebe, voči práci. A ako ste sa vy dostali do tohto rodinného biznisu?
Tak určite otec ma významne ovplyvnil v tých začiatkoch, pretože tiež mal, držal určité pravidlá, mal nejaké zásady a to bolo kľúčové, lebo v tom podnikaní tá disciplína je veľmi dôležitá. V podstate on ma naučil tej disciplíne, dal mi ju nejak do toho vienka. Tie začiatky boli už dávno, lebo ja som začínal v roku 2001 vo financiách. Bola to zase nejaká náhoda, pretože mňa oslovila známa, ktorá začala robiť vo financiách. Dala mi, spravila som ňou prvú analýzu finančnú a to bola taká šokovka pre mňa, pretože v tej analýze sme prišli na to, že ja mám veľké ciele, ale tie príjmy, ktoré mám, tak sú nízke a ja si tie ciele nenaplním. To bol šok pre mňa. A nerozumel som tomu v tom momente, pretože som mal dva príjmy a som bol presvedčený o tom, že keď budem pracovať, dobre sa učiť a pracovať, tak si tie ciele naplním, ale teda ona mi spočítala jednoducho, že nie. Trocha som bol nahnevaný na seba, na otca, na školu. Prečo mi to nikto nepovedal, že prečo až tá moja kámoška to musela riešiť? A vtedy vlastne ona mi povedala, že mi dá šancu sa naučiť, že ako to mám spraviť, ako si tie ciele naplniť. Ja som sa vtedy dostal prvýkrát na vzdelávanie, kde som videl nejaké možnosti podnikania. Aj keď predtým som akože také drobné podnikanie mal, Tomáš hovoril, že hráva diskotéky, ja som hrával tiež, takže ja som si zarábal už popri strednej škole, aj teda popri ďalšej škole, takže tie príjmy nejaké tam boli, ale nebolo toto práve podnikanie. Až keď som sa teda prvýkrát dostal na vzdelávanie, tak som pochopil, že teda keď budem majiteľ firmy, keď budem mať svoju firmu, tak dokážem generovať pasívne príjmy a dokážem si tie ciele, ktoré mám, tak si ich dokážem naplniť všetky a o mnoho skôr. A to sa vlastne aj stalo. Trvalo to vlastne 5 rokov a ja som dosiahol pozíciu riaditeľa a v priebehu tých 5 rokov ja som si potom naplnil všetky tie ciele, ktoré na začiatku vyzeralo, že nesplním si nikdy, že je to nereálne.
A aké boli vaše začiatky? Hneď to tak išlo, alebo teda postupne ste sa vypracovávali, alebo museli ste sa tak nejako postupne prejsť nejakými krokmi v tej rodinnej firme?
No, začiatky boli pekné, hej, ono to je všetko na začiatku pekné, hej, že všetko sa tým ľuďom páči, hej, ono to je začalo perfektne, hej, celá firma vedie tých ľudí k tomu, aby budovali to vlastné podnikanie, hej, a to podnikanie viem vytvoriť jedine s tímom, hej, jedine, že keď budem sám, tak budem dobrý robotník, ale nie podnikateľ, hej, že, takže ja som aj tak začal, hej, a tam prišiel taký prvý pád. Hej, že ako krásne to začalo, tak sa to celé mi takže rozsypalo. Hej, že tí moji kamaráti, čo začínali so mnou, tak zrazu oni do toho nejdu. Hej, teraz po 5-7 rokov, keď sa s nimi stretávam, tak hovorí, no, ty už si ďaleko, tebe sa hovorí. Hej, pritom mohli už byť tam, kde ja. Takže určite to pekne začalo, potom prišli nejaké prekážky, ktoré sme ale dali dokopy, takže ja to určite hodnotím pozitívne, hej, v tom živote sú prekážky a tým sa treba nejakým spôsobom s nimi naučiť žiť a riešiť.
A možno pomáhate si, keď spomínate tie prekážky, pomáhate si vy ako rodina, keď vás vlastne, neviem, postretne v práci nejaký problém, tak určite, asi sa viete lepšie pochopiť, nie?
Jasné, keď je nejaký problém, tak ho dosť často riešim s bratom, akože samozrejme aj s otcom, ale využívam aj tú pomoc od brata.
No, ja si presne pamätám tú Tomášovú krízu. To bola veľká kríza, ktorú on dával vtedy, pretože on tým, že je možno taký, hej, že teraz to tak nevyzerá, ale je introvertnejší a uzavretý, keď rieši veci, tak to bolo náročné to s ním ustať, pretože vlastne on to tak sám so sebou chcel riešiť, tú krízovú situáciu. Nechcel ma ako keby k tomu pustiť, hej, že bol to taký náročný proces, ja som sa spraviť tak ten krok späť, hej, že nechať ho, nech si to prejde. A vyriešili sme to vtedy tak, že sme šli spolu na stretnutia, spolu sme začali robiť tie veci, spoločne sme spravili každú jednu tú kľúčovú vec, ja som ho zobral k svojim klientom, zobral som ho na tie svoje stretnutia, to bolo akoby dôležité, zase ten príklad a vzor tam ako keby zapôsobil a tým, že sme to diskutovali, chodil so mňou, tak podľa mňa ani nevie ako. Hej, plynulo, zase začal fungovať, zase začal pracovať s tými klientmi, zase začal budovať ten tím, takže to je aj tá výhoda, že keď poznáte toho spolupracovníka, ja som vedel, že on je taký, keď príde nejaká kríza, že to nemusí byť úplne jednoduché to vyriešiť, ale vedel som, že keď to takýmto spôsobom spravíme, tak to zvládneme a zvládli sme to a dneska Tomáš je určite úspešný v tom, čo robí.
A práve také tie rodinné firmy sú zamerané na to, že viac rozvíjajú také tie osobnejšie vzťahy, empatickejšie vzťahy voči zamestnancom, pracovníkom, klientom. Je to aj u vás takto?
Určite áno. To je aj jeden z tých motivov, prečo som v tejto firme. Pretože tá firma je rodina. Tie vzťahy sa budujú do hĺbky naprieč celou firmou. Nie len, že my traja máme nadštandardné vzťahy, ale v podstate oni sú na všetkých úrovniach, tie vzťahy. To znamená, že my sa o tých ľudí zaujímame, poznáme ich ciele, vlastne na tých cieľoch spoločne pracujeme. My sa poznáme v zásade ako keby súkromné. To ani nie je, že súkromné, že v podstate to je tak prepojené, ten biznis aj to súkromie, že je to také prirodzené. To človek už ani nevníma, hej, že tí ľudia vás pustia k sebe domov, povedia vám, čo riešia, kde sa chcú dostať, my sa navštevujeme, je tam neuveriteľné množstvo spoločných akcií, team buildingov, spoločných koníčkov, takže v tomto je to vynikajúce oproti zamestnaniu, kde som to takto nemal. Ja som bol zamestnaný predtým. Môžem to porovnať. Tamto do takejto úrovne nešlo. Tí ľudia neboli ochotní si tam pustiť jeden druhého. V tej práci to veľakrát keby končilo. Kdežto tu není hranica medzi tým, kedy pracujete alebo oddychujete. Tá hranica je vlastne zotretá ako keby. A tým pádom sa to príjemne prelína. To znamená, že aj keď bolo teraz školenie, tak jasné, celý deň sme pracovali, mali sme nejaké témy školenia, ale večer si vieme sadnúť, vieme diskutovať nielen tie firemné veci, ale aj tie osobné veci. Takže v tom je to veľmi, veľmi príjemné.
Možno aj tie vzťahy medzi vami sú tak viac otvorenejšie a možno aj viac si dôverujete?
No, tak určite áno. Tým, že vieme vyriešiť nejaké nezhody a problémy v tom biznise, tak sa nám potom ľahšie a lepšie riešia problémy rodina. Ja si myslím, že odosť nám to tak pomáha, že sme takí otvorenejší k sebe.
No ako to vyzerá u vás, keď teraz sa nezhodnete? Máte doma tiché večere?
Toto sa už asi u nás nedeje, ani u mňa, ani u Emy, lebo však my už vlastne bývame sami, hej, ona má vlastne...
Tak nepozve otec na
nás. Čiže večera je v pohode, hej, čiže to je okej. Okay. Ale ja si myslím, že je to dosť o komunikácii, keď sa niečo rieši. Hej, ja mám s tým takú, že, hej, že keď ja vlastne mám aj priateľku vo firme.
Áno. A vnímate medzi sebou aj nejaké také generačné rozdiely, že sa na veci pozeráte inak?
Určite áno. A ja si ho dosť rozumiem a lepšie s takými mladými ľuďmi a mám problém s tou staršou generáciou a môj brat aj otec to majú zase podľa mňa naopak. Že...
Už ťa zaskatikola. Pár rokov rozdiela, čo to robí, no?
Tak ale samozrejme, že mne tá komunikácia pôjde lepšie s vysokoškolákmi, so stredoškolákmi, ako s tou staršou generáciou. A určite, keď vy už ste v tej vyššej skupine, tak si tak dobre nebudete rozumieť s tými mladými ľuďmi. Tak doba sa mení, posúva sa, takže ľudia aj menia názory, hodnoty. Nie?
Tak u vás je to ako...
Tak... Jasne, že tie moje začiatky boli aj úplne iné, aj to nastavenie ako keby im iné. Tá mladá generácia je iná. Oni chcú viac relaxovať, musí ich to extrémne baviť, možno menej vnímajú tie autority, musia mať stále nejaké projekty, stále sa niečo nové učiť, to vnímam. Úplne inak chcú robiť so svojimi peniazmi. Na druhej strane ja to vidím ako obrovskú výhodu, že dokážem ja pracovať práve s tými mladými ľuďmi, pretože mladí ľudia sú budúcnosť tejto firmy. Dnes, keď si zoberiem riaditeľskú radu, tak tí ľudia, ktorí sú tam úplne od začiatku, odtedy ako vznikol Partners, tak sú niekde po 40-ke už, hej, že väčšina. A postupne tam prichádzajú tridsiatnici. A dneska tí 20-roční, hej, o 10 rokov budú mať 30 a budú v riaditeľskej rade a budú prijímať strategické rozhodnutia, budú robiť strategické rozhodnutia, budú tú firmu viesť ďalej, robiť expanziu. Takže to sa dá jedine s tými mladými ľuďmi. Takže podľa mňa je to úplne správne, že to je tak rozložené a že nám vstupujú do firmy takíto mladí ľudia. Na druhej strane tá skúsenosť, ktorú možno mám ja, to know-how, ktoré v podstate na tie roky som nadobudol, tak viem odovzdávať tej mojej rodine, tým mojim deťom a tým pádom budú robiť menej chýb, pôjdu, tá cesta bude pre nich rýchlejšia, možno tam bude menej prekážok na tej ceste a dosiahnu ešte väčší úspech, ako možno som dosiahol ja.
A to som sa chcela spýtať, či je práve výhodou pre deti, že idú vlastne vo šľapách rodinnej firmy, že predsa len vy ste to mali ťažšie, vy ste museli sám získavať to know-how, sám sa prepracovať, možno, že či to oni majú, či je to skôr výhoda takto pokračovať, mm-hmm. alebo nie, že človek by sa mal učiť teda na tých vlastných chybách a prejsť si všetkým?
Ja si myslím, že to je vývoj, mm-hmm. taký, aký je a moje deti majú presne také isté podmienky a pravidlá v tom podnikaní, ako má ktokoľvek v tejto firme. Mm-hmm. Čiže tam nie je žiadny rozdiel medzi tým. Čiže myslím si, že je to veľmi dobre nastavené a všetci v tejto firme vlastne získavajú práve na tom, že už sme predtým my niečo vyskúšali, niečo sme zistili, máme nejakú skúsenosť. Hej, že veď 15 rokov vlastne sa niektoré veci len tvorili, kreovali, nastavovali. Dneska ten systém je fantastický, ako je daný. Takže všetci na tom získavajú a tým pádom logické je moje deti. Takže to je vývoj a možno keď oni budú o 15 rokov o tom rozprávať, tak budú rozprávať tak isto, že zasa to niekde celé posunulo. Ten finančný biznis sa vždy bude robiť naživo. Hej, že to som aj videl cez, keď bola korona, keď sme mali pandémiu, tak vlastne tam som si uvedomil, že tým, že máme také super vzťahy, že je to vzťahový biznis, tak tú firmu to nie že len zachránilo, ale pomohlo je to mať rastové obdobie. Práve v tom období. A podľa mňa to bolo kvôli tomu, že tam boli veľmi silné vzťahy aj so spolupracovníkmi, ale aj s tými klientmi, s ktorými robíme roky. Takže tie vzťahy sú kľúčové. A podľa mňa o 15 rokov tento biznis bude stále o vzťahoch.
Tak poďme k tým vzťahom, pardon. Ako vnímajú kolegovia vaše rozhodnutia voči deťom?
Ja si myslím, že veľmi dobre, pretože tým, že tie pravidlá a podmienky sú nastavené pre všetky rovnako, mm-hmm. tak oni vnímajú, že teda Ema aj Tomáš idú podľa tých pravidel, ktoré sú vo firme.
Žiadne výhody.
Mm-hmm. No, výhody určite žiadne. Možno ešte som ako keby u nich taký dôslednejší, mm-hmm. pretože všetci to sledujú a všetci očakávajú, že práve oni budú tí najúspešnejší, najlepší, budú mať najlepšie výsledky, čo je taký určite nejaký tlak, ktorý sa tam určite vytvára v podstate aj na mňa, ale aj na nich. Takže tam chcem byť ešte ako keby u nich dôslednejší, lebo to všetci pozorujú. Takže, ale oni idú podľa toho, ako je nastavený koncept. To je fantastické. Čiže oni nemali žiadnu úľavu, keď vstupovali do firmy. Nemali žiadnu výhodu. V podstate ja som bol presne taký istý garant ako u každého iného spolupracovníka.
Tak ja sa teraz obratím. Ema, Tomáš, na vás. Tak nám prezrate, aký je váš otec šéf?
Tak určite je dosť prísny, aj dôsledný. A tým, že sú tie vzťahy také osobnejšie, tak on si môže dovoliť byť aj ísť tak viac do hĺbky. Takže aj keď je to dosť nepríjemné, tak rieši s nami tie veci dosť do hĺbky.
A keď dôjde k stretu, hneváte sa?
Tak určite. Ale tak jasné, že tam musí byť nejaká emócia, ale tak potom, keď sa na to pozerám tak spätne, tak väčšina z tých vecí, ktoré otec s nami riešil, tak boli myslené dobre pre nás. Mm-hmm.
Takže ste tak otvorení príjmať možno aj tú skúsenosť jeho.
No je to ťažké si to priznať, ale samozrejme, že vždy k tomu dôjde.
Tomáš?
Ja by som sa asi opakoval, asi to povedala presne tak, ako to je u nás. Asi sú tam není rozdiely v niečom, takže
keď som začínal v tom biznise, tak ja som vždy chcel s tými deťmi byť jedenkrát za deň, nejak tráviť ten čas. Áno. A ja som si to vtedy naplánoval, že ideálne to bude vždy ráno, že teda ja ráno nemusím odchádzať skoro do práce, ale môžem s nimi raňajkovať. Vždy som ako keby videl tie deti, ak stávajú do školy, hej, spolu sme dali nejaké raňajky, nejakú svačinu, čo sa veľa otcom nemusí úplne dariť. A mne sa to darilo. A tam som mohol s nimi komunikovať, mohol som sa ich pýtať, mohol som to s nimi riešiť. A keď sa už premietnem do toho obdobia dneska, tak tým, že vlastne máme takéto podnikanie, tak my veľa času trávime na tých firemných akciách, ktoré sú v zásade ale oddychové.
A aj rodinné.
Aj rodinné. Čiže hej, teraz máme na budúci víkend Family Day. V podstate aj boli sme na spoločnej lyžovačke v Alpách. To znamená, že veľakrát cestujeme spolu, ideme na nejakú poradu, nejaké školenie. Takže tam prirodzene rozoberieme aj tie naše osobné veci. Ja si myslím, že som s deťmi dosť často, alebo veľmi často, že málo kto si to môže dovoliť. Hej, že dneska všetci majú toho veľa.
Veľa práce, niekedy nemajú čas na rodinu. A to je možno, že práve tá cesta.
A áno, určite to je cesta, že byť s tou rodinou vlastne často, intenzívne, zážitkovo, to znamená, že veď je ešte veľa vecí, ktoré nás vlastne čaká. Čím sú deti úspešnejšie, tým na lepších cestách sú. Ale teraz som si spomenula, Gema bola, hej, že ešte bola malička, bola s nami na nejakom tripe. No, hej, to niektorí ešte do dneska spomínajú. Takže oni vlastne už ako keby boli s nami aj cez firmu vždy, lebo firma organizuje veľmi veľa akcií. Veľa tých akcií je vlastne spojených s rodinami. Že dneska už sa Tomáš nominuje na niektoré cesty, takže on tým, že plní kritéria, tak sa tam dostane a môžeme tam byť spolu. Môže tam byť on so svojou rodinou, takže hej, keď som tam ja s manželkou. Takže to je výhoda, že ja som presvedčený o tom, že z toho dlhého hľadiska budeme spolu tráviť viac a viac času. Čím viac sú oni úspešní, tým viac vlastne času budeme spolu tráviť. Raz budeme sedieť možno v riaditeľskej rade spolu, hej, a riešiť tie strategické veci ohľadne partnerstva. Takže určite to rodinné podnikanie má v tom výhodu, pretože máte možnosť s tými deťmi komunikovať, máte viac času sa o ne zaujímať, spoznať ich a možno im poradiť v niektorých veciach, ktoré keď by nebol ten priestor, tak na ne ani neprídem, že sa dejú.
No a funguje medzi vami aj taká biznisová súťaživosť?
To si nemyslím.
Asi nie.
Každý má svoju oblasť záujmu, ktorej sa asi venuje. Takže skôr ani nie súťaživosť, ale skôr možno také rady? Alebo
to určite,
taká pomoc?
To určite, áno. Akože hlavne tým, že ja som na začiatku, tak potrebujem ešte dosť veľa rád a pomoci. Takže určite mi pomáha otec aj brat.
Tak to ja vnímam určite, hej, že asi súťaživosť nie, keď každý si buduje niečo vlastné. Hej. A skôr ide o to, že kto má aké skúsenosti, hej, že tým, že otec už je v tých financiách dlhšie, určite ako my dvaja, hej, tak má tých skúseností viac, hej, a tým pádom, hej, že to, čo nám vie minimálne odovzdať, tak ako sa stať riaditeľom.
To, čo ešte možno ja vidím aj výhodu, že tie deti podnikajú so mnou, tak tým, že sú v rôznych vekoch, tak si rozumejú aj s rôznymi ľuďmi v tej mojej firme. Veľakrát oni sú vynikajúci aj na tú spätnú väzbu, to, čo možno ja už ako keby
objektívne neviete zhodnotiť.
Áno, tak veľakrát to dostanem ako keby od nich. A v podstate veľakrát je tam spätná väzba aj od nich ako keby ku mne, čo nie každý si to dovolí.
Že budete prijať kritiku aj od vlastných detí.
Ale oni to povedia. Hej? Tým, že tie vzťahy sú ešte hlbšie, ešte dôvernejšie, tak oni si to dovolia.
Tak potom aj lepšie to funguje potom aj to po tej pracovnej stránke. Hej? Že vlastne aj možno, že je to cesta, ako napredovať aj v tom pracovnom vzťahu, nejako to rozvíjať.
Áno, určite my sa potom rýchlejšie dohodneme. Je to také plynulejšie v podstate, je to dynamickejšie. A logicky potom to priniesie aj lepšie výsledky. Určite to je výhoda, že môžeme robiť takto spolu.
Tak možno, že čo by ste tak na záver odporúčili všetkým tým, ktorí možno plánujú si založiť rodinný biznis, ale práve obávajú sa tých vzťahov, či to nenaruší nejaké to fungovanie rodiny?
Tak ja osobne to určite odporúčam. Určite treba ísť do toho. A samozrejme, musí byť dobrý ten koncept, ktorý teda my ho máme v partnerse. To znamená, že dneska, aj Tomáš to hovorila Ema, tak tí ľudia sú tu kvôli slobode, časovej, finančnej, že si môžu svoje veci riešiť. Čiže v zásade ten koncept podnikania je taký, že podnikáme spolu, ale každý rozvíjame tú svoju oblasť. Takže ja som za to, aby tí ľudia do toho šli. Nech to vyskúšajú. Myslím si, že ich to obohatí. Myslím si, že to môže posunúť tie vzťahy ďalej. Keď si tam nájdú tie správne veci, tak to určite zlepší tie vzťahy.
Možno vy zo strany akože detí, že či by deti mali ísť podnikať so svojimi rodičmi? Či sa nemajú niečoho obávať?
Tak určite by mali ísť, ale mali by si tak ujasniť veci, že a treba premýšľať nad tým, že ten otec alebo matka, neviem ako to budú mať, tak je ten starší, má viac skúseností a mať takúto pokoru a úctu k tomu, že ten rodič nám nechce zle, ale chce nám pomôcť. Takže skôr nerozmýšľať nad tým, že nám chce zle, ale že to je pre nás to dobré. Tak si to viac nechať premyslieť hlavou, tie rady a všetko.
Ja to taktiež odporúčam a hlavne, keď niečo budujem, tak to budujem pre svoju rodinu a nechcem, aby to prebral niekto cudzí, ale aby to prebrali minimálne moje deti alebo niekto z tej rodiny. Takže ja si myslím, že toto je super, hej, že vybudujem niečo, hej, s mojimi deťmi, oni si to potom už preberú vybudované, hej, a taktiež sa na tom podielajú. Hej, lebo určite sú firmy, kde otec vybudoval mega firmu a prišiel chlapec, nevedko, ktorý vlastne jedine, čo dokázal, tak celý život žil len z jeho peňazí. Hej, a teraz vlastne prišiel do firmy a firma do pár rokov skrachovala, lebo nemal šajnu, že ako to funguje, že čo má riešiť. Hej, a toto je perfektné, lebo ten otec niečo začne. Hej, tým pádom neušetrí roky, hej, že ja vlastne to podnikanie môže byť už dajme tomu, že v 30-ke, v 40-ke oveľa väčšie ako v tom jeho veku. Hej, a to ide o nastavenie, hej, že pre koho to robím. Hej, že robím to pre tých druhých ľudí, alebo robím to pre tú moju rodinu. Takže určite ja som za. Nie, treba to vyskúšať. Samozrejme, určite treba mať vyjasnené nejaké pravidlá. Hej, aj s tými deťmi, hej, ja neviem, keď tam budem mať priateľku alebo niekoho, hej, že nejakým spôsobom to musí byť nastavené.
Áno, takže tie zdravé vzťahy, to nastavenie, určenie si asi takých tých presných pozícií, kritérií, to je asi také dôležité, také know-how možno toho rodinného podnikania?
No, zase my to máme akože v partnerstve ľahšie, pretože my máme kariérny plán. A ten vlastne určuje možno aj to prerozdelenie peňazí, ako máme nastavené, určuje nejaké pravidlá, ten spôsob toho fungovania. To znamená, že vlastne tým, že to je napísané, tým, že to máme všetci traja a je to súčasť teda celej firmy, tak sa nehádame v podstate možno o takých tých principiálne najkľúčovejších veciach, lebo tie sú dané. A tým, že to je dané celé, tak potom to podnikanie je o mnoho príjemnejšie, je to podľa mňa je to funkčné.
Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa s nami podelili o také vaše osobné skúsenosti vo vašom rodinnom biznise a teda verím, že sme mnohých inšpirovali, aby teda sa nebali vstúpiť do takého toho rodinného podnikania. Veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem aj my veľmi pekne. Pekný deň prajeme.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.